Langsung dari lantai 8 gedung Sarinah Tamrin, this is 103.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Topik yang mungkin buat Anda yang ngoleksi vinil, atau buat Anda yang senang dengan lagu-lagu Indonesia zaman bahula, zaman dulu. Sebentar ini, yang kalian collect itu ada batasan waktu gak sih di Rema Nusantara?
Untuk saat ini sih dari...
Maksimal tahun berapa? Paling muda?
Paling muda 80-an.
80-an, I mean 89 termasuk berarti ya?
Ada. Yeah. 90-an awal gitu juga ada ya, yeah. 1, 2.
90-an juga?
Iya.
Jadi maksudnya kalian sebenarnya any kinds of music kan, gak harus musik Indonesia iya. Zaman dulu kan.
Ngaji
sebenarnya
juga ada. Iya, jadi pembacaan iya. Al-Qur'an,
ayat oncom iya. Sampai gitu
semua
kan.
Semua doa-doa juga ada, semualah. Kadang-kadang baca.
Oh, itu kalian ini juga.
Iya, setiap iya, rekaman ya.
Wow.
Jadi sebenarnya kita tuh
jadi enggak hanya musik nih berapa sih ya. Apa namanya yang bukan hanya dalam pengertian album atau apa gitu ya, tapi yeah, musik tradisional juga,
sound effect juga ada,
sound effect yeah, juga
sound tapi sound effect lokal
pengajian RRI. Ya apa namanya khotbah pidato yeah, atau whatever gitu ya.
Dan itu gini, jadi waktu kita memulai kita harus ya kita mencoba membuat batasan gitu, akhirnya kita
biar nggak blas
ya, iya banyak banget kan mulai juga bingung gitu.
Kursus ya, bahasa Inggris nanti lo ini juga lagi mastering. Jangan dulu.
Ada.
I am a boy.
apa? Ya, jadi kami memutuskan untuk mengarsipkan rilisan piringan yang formatnya piringan hitam.
Ya.
Entah itu shellac itu yang gramophone buat piringan hitam ya. Gramofon atau vinil. Jadi itu aja pada dasarnya. Okay. Dan itu masih ada ya memang dari di tahun 80-an. Dan rata-rata memang di era itu udah dirilis sebagai radio promo. Jadi begitu ada kaset di awal tahun 70-an, tiba-tiba ya piringan hitam memudar.
Oke.
Ya udah. Wajar lah ya, harganya ya, kayak bumi langit gitu kan. Ya kaset harganya murah banget, player juga murah, semua orang bisa beli dan bisa dengerin gitu di rumah. Jadi piringan hitam tuh udah akhirnya dipakai mulai pertengahan 70-an lah katakanlah seperti itu ya, oleh record label untuk hanya untuk promo.
Okay.
Jadi karena radio station masih menggunakan turntable,
okay.
Jadi ya mereka buat cetak sedikit hanya buat dikirim ke stasiun radio. Dan kadang-kadang udah makin ke belakang itu makin gak ada covernya. Jadi cuman tanpa kaset atau apa aja gitu doang aja, promosional aja gitu. Agar dan kadang-kadang juga nggak full sequensnya sama seperti di kaset. Jadi mungkin hanya ada 5 lagu kadang-kadang.
Oh, jadi nggak hanya vinyl ini ya, master bisa apa aja ya? Kaset juga kalian
bisa
kalian
iya,
digitalisasi
ini
kan?
mulai masuk sih sekarang iya. Kaset berapa
udah karena kalau misalnya waktu itu ada era vinyl yang udah nggak populer berarti kan ada juga mungkin beberapa musisi yang merilisnya dalam bentuk kaset
ya kan? Malah justru akhirnya kaset yang utama
kan? Banyak banget justru
okay. Dan tadi berapa sebelum kita break kan gue bilang gue mau nanya sebenarnya ini si David setelah sama teman-temannya setelah mereka ngelacak hunting semua musisi Indonesia. Musisi Indonesia bener ya di luar yang tadi tuh ya yang pidato sebenarnya ini kita konteks musik aja gitu. Sudah berapa artis yang lo kumpulkan? Range saja dari 1000 ke 2000 atau gila. Banyak gak sih musisi Indonesia sebenarnya dari tahun 20-an?
Iya banyak tapi gak sebanyak itu sebenarnya.
Oke.
Okay. Itu aja
kasih
sih
gua angka yang surprising deh. Yang gua gak expect.
Tapi ribu sih sampai
kayaknya sampai
ya.
Ribu.
Iya. Seribuan gitu sih sampai.
Seribuan artis sih berapa sesuatu
entitas ya. Jadi dia entah dia vokalis, entah dia grup band atau soalnya itu masuk semua sih entitas itu ya. Jadi ada pengarang lagu, ada segala macam.
Okay.
Cuma mungkin bisa 1000-2000 bahkan.
Jadi 2000-an seniman ya. Yang kalian
kurang
sudah
lebih lah
temukan.
Ya,
kalau dari ya. Kalau dari
mungkin
album sendiri
mana itu rilisannya.
Ada berapa puluh ribu album yang sudah lu berhasil digitalisasi?
Kalau puluh ribu belum lah.
Belum ya. Dari 2000 punya musisi itu belum nyampe angka puluhan ribu.
Belum, kita baru 3000
kali ya. Jadi mari
bro, masih susah.
Hitungan matematiknya baru satu penyanyi itu 1,8 album.
Karena kan gini, karena dulu sekarang gini kalau kita rekaman LP kan baru ada di tahun 60-an di Indonesia. Sebelumnya kan hanya 78 RPM itu rata-rata 2 lagu. Jadi bolak-balik gitu. Jadi memang
single
lagi ya single dan segala macam. Lalu ada misal saat LP awal itu isinya seperti kompilasi dari kumpulan dari rilisan 78 gitu. Jadi wujudnya seperti itu rata-rata. Jadi nggak ada satu artis yang punya album sendiri tuh di awal keberadaan piringan hitam vinil ya, terutama itu jarang sekali gitu.
Nah buat Irama Nusantara nih yang menurut gue satu kegiatan yang luar biasa nih berarti ya pasti kalian kan pernah nih nemuin yang lu pasti pada nggak tahu nih di Indonesia ada musisi kayak gini. Apa ada nggak lo? Lo masing-masing ada yang lo inget nggak yang berkesan yang ya? Wah ini musisi Indonesia nih atau apa kayak gitu, dari dandanannya kayak atau dari apanya terserah deh, yang unik ada nggak sih? Pasti banyak ya. Cuma banyak gue sebenernya. Yang lo inget apa yang tapi yang nggak ngetop gitu. Iya. Pasti kan orang taunya apa God Bless, Fun Burst, ya itulah. Tapi gue aja Black Brothers mungkin baru tahu 3 tahun belakangan, 4 tahun belakangan ada grup namanya itu.
Kalau yang tua banget sih apa ya? Banyak sih, gara-gara kok jadi juga lupa ya, sekarang. Enggak, bingung juga sih kalau yang tua banget.
Enggak harus tua banget, pokoknya dari selama
kita juga
dari selama kalian
malah enggak tahu sama sekali itu siapa gitu.
Selama kalian menemu hunting itu, ada enggak? Kan pasti kan kalian ada nemuin artis-artis yang misalnya di cover telanjang gitu apa gitu loh. Maksudnya yang unik-unik gitu, yang unik-unik gitu. Ada enggak sih yang lu enggak sangka ini orang Indonesia gitu loh?
Oh, kalau itu sih susah ya. Karena pasti ya Indonesia banget. Malah justru itu mereka tuh nunjukin Indonesia banget sih sebenarnya. tapi yang selalu menarik adalah, wah ternyata ada juga yang begini ya di Indonesia gitu. Jadi baik secara musikal atau secara gaya pengekspresian gitu. Gak usah jauh-jauh, kayak apa ya, tema lagu aja atau bahkan lawak gitu ya. Di tahun
20-an, 30-an,
ada. Karena dulu banyak rekaman tuh, rekaman kayak gitu seperti ya, teater gitu.
Iya.
Direkam, dibuat 78 RPM.
Belum era siaran radio tuh ya, drama radio belum mulai
belum,
tuh ya.
Belum,
era Dono Warkop belum tuh ya.
Belum, masih tua banget nih sebelum kemerdekaan. Itu leluconnya juga.
Lucu gak, Bet?
Lucu sih.
Lucu, ya. Lucu iya. Lawakan lucu, zaman itu kan kita gak tahu ya.
Lucu tapi rada-rada hantu-hantu gitu. Tapi gitu, jadi kan kontekstual kan, jadi permasalahan yang ada saat itu tuh tercermin gitu dalam lawakan-lawakannya, masalah sosial, masalah apa segala macam. Dan serunya itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi iya, tema-temanya
masih valid,
valid ya, banget. Tahun 50-an ada tema lagu tentang korupsi, yeah, ngomongnya
krisis. Oh iya?
Nyanyi cuman kayak ngomong aja nyanyi.
Kayak speech gitu ya?
Iya, kayak speech. Itu kan keren banget kan buat Indonesia gitu. Dan ngomong tentang krisis, tentang korupsi,
tema-tema yang sekarang pun masih dinyanyikan
di posisi-posisi ya. Iya, gila itu dari dulu udah begitu.
Oke, yang sebelum kemerdekaan tema-temanya ada enggak, musisi-musisi yang Belanda gitu-gitu. Kan ngomong ini kan jadi anti Belanda gitu.
Iya, tapi enggak langsung sih, tapi tersirat aja, yang tersirat kayak ya antara ada kelas mungkin ya. Jadi kayak ya balik lagi kan.
Apa yang kalian yang kalian temuin bedanya musik Indonesia sebelum kemerdekaan sama setelah kemerdekaan, ada enggak perbedaan vibe atau, karena itu kan momen yang luar biasa ya, merdeka ya. Maksudnya merdeka tuh kayak mungkin kalo, bukan nggak ada selevel sama 98 gitu mungkin. Ini merdeka loh. Kita belum pernah ngerasain kita biar terasa merdeka nih. Cuma pasti ada pengaruh tuh ke musisi kan itu kan, dari yang tertekan sampai yang lepas bebas gitu mungkin.
Pasca kemerdekaan sebenarnya ada bedanya jelas sama sebelumnya gitu.
Lebih ceria.
Yang pasti gitu. Yang pasti jelas-jelas adalah setelah kemerdekaan baru mulai tahun 50-an ya, 51 itu ada untuk pertama kalinya ada label rekaman yang benar-benar Indonesia, dari dalam
local,
artian
ya.
Iya, punya orang Indonesia.
Apa label, apa namanya?
Yang pertama tuh Irama.
Oh,
Irama Records.
Namanya Irama Records itu yang, label pertama ya.
Iya, setelah kemerdekaan ya.
Iya, setelah kemerdekaan.
Kalau yang pertama banget sih ada sendiri gitu yang
kena bom Belanda bagaimana gitu kantornya.
Jadi ya ada hubungannya sama orang-orang Eropa juga, tapi yang ngerjain orang Indonesia gitu segala macam. Cuman yang benar-benar pasca kemerdekaan dengan ide yang sudah berbeda ya tentang kehidupan di negeri ini gitu ya. Itu yang pertama kali itu Irama. Jadi asli orang Indonesia yang dan rilisannya juga arahannya udah arahan yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih menarik sih ya sebenarnya. Dia ngasih tahu aja gitu di Indonesia ada musik apa aja, dia ada semua di situ gitu.
Dan lo ikut waktu lo hunting ini semua, lo cari enggak tuh siapa dulu bosnya si Irama?
Oh iya,
Irama Records. Ketemu? Masih ada orangnya?
Iya, udah meninggal. Kalau Irama sih jelas-jelas bosnya terkenal soalnya. Namanya Suyoso Karsono. Mas Yos bilangnya. Itu omnya Indra Lesmana.
Oke.
Iya, jadi dia kakaknya Tante Nin. Iya. Dan dia tokoh radio juga.
Maksudnya lu face to face ngobrol
enggak? Enggak, udah meninggal tahun 84.
Oke, oke, oke.
Udah meninggal.
Jadi lu sempat ngobrol tapi dengan descendants-nya mungkin atau?
Oh iya, iya. Bahkan sama adiknya juga pernah.
Oke.
Sama adik-adiknya yang juga ngurusin, sempat ngurusin. Dia juga orang radio, juga ngurusin radionya. Dan ya gitulah, ngobrolin tentang labelnya juga.
Masa-masa kemasan ini sih kayak berlalu setahun-tahun itu ya. Jadi Anda berlalu setahun-tahun, sekarang Anda jangan kemana-mana. Saya dengan teman-teman dari Irama Nusantara akan segera kembali. Kita akan masuk di segmen berikutnya di Music Monday with Leonardo Ringo. Stick around.